Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 19. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Evropa odaje počast Vaclavu Havelu, umro sjevernokorejski diktator Kim Jong-il. Angela Merkel u posjeti Kosovu, nove žrtve nemira u Kairu. U Italiji masovna hapšenja zbog namještanja utakmica. Hypo banka se povlači iz zemalja bivše Jugoslavije. U emisiji između ostalog poslušajte ko stvarno vlada Crnom Gorom godinu nakon što se Đukanović povukao sa državne funkcije. Analitičar Svetozar Jovičević ocjenjuje da se njegov nasljednik Lukšić ne suočava sa najozbiljnijim problemima društva.
Da li je od tih silnih gomilanih afera koje su krivane i prikrivane čitavo vrijeme, da li je jedna za ovih godinu dana načeta? Naprotiv, sad je još u zadnje vrijeme dodata još jedna.
Advokat, bivši ministar pravde Dragan Šoć primjećuje.
Rekao bih mart i jun mjesec biti vrijeme kada će se pokazati da li je Igor Lukšić politički pukovnik ili pokojnik.
Poslušajte kakve su reakcije u svijetu na vijest o Havelovoj smrti.
Nikada nije želio vlast, nije se opasivao silom, nije mahao moćima koje je imao. Na vijest o njegovom konačnom odlasku, sućut i vrlo lične poruke poslali su državnici širom svijeta.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija sve sastanke počinje minutom ćutanja za jednog od najvatrenijih pobornika evropske integracije, uključujući Zapadni Balkan, bivšeg češkog predsjednika, simbola plišane revolucije u komunističkoj Čehoslovačkoj, Vaclava Havela. Predsjednik Poljske, koja predsjedava unijom, Donald Tusk, izjavio je, citat, možemo da kažemo da je bio jedan od ljudi zahvaljujući kojima smo očuvali naše evropske čežnje, zahvaljujući kojima komunizam nije uspio danas razbašti ni od Evrope. Udarna vijest u svijetu je i smrt 69-godišnjeg sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-ila, koji je umro od srčanog udara u vozu. Svijet su obišle slike masovnog plakanja i žalosti sjevernokorejanaca, dok je istovremeno počeo prenos vlasti na trećeg sina Kim Jong-ila, Kim Jong-una. Svjetske vlade dočekale su vijest o smrti Kim Jong-ila kao događaj koji bi mogao da destabilizuje region, ali kao priliku za novi diplomatski početak Sjeverne Koreje. Najmanje 3 demonstranta ubijena su danas u sukobima s vojskom u centru Kaira. Sukobi traju od petka na i oko trga Tahrir, koji je bio centar pobune kojom je u februaru zbačen predsjednik Hosni Mubarak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel boravi na Kosovu, gdje se sastala sa premijerom Hašimom Tačijem. Potom će posjetiti glavni štab međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu i razgovarati sa komandantom KFOR-a, a zatim će obići njemačke vojnike u toj misiji na Kosovu. Austrijska Hypo Alpe Adria banka polovinom 2012. počeće prodaju svojih podružnica u zemljama bivše Jugoslavije, najavio je predsjednik uprave te banke Gotvald Kranbiter. Kako je objavljeno na sajtu Index.hr, Hypo banka će za balkanske podružnice tražiti 1,5 milijardi eura, što jedva da odgovara knjigovodstvenoj vrijednosti banaka. Još jedna vijest, italijanska policija uhapsila je 17 osoba, među kojima je i bivši kapiten Atalante Cristiano Doni, zbog umješanosti u korupciju, odnosno namještanje rezultata mečeva. Operacija nazvana Posljednja opklada obavljena je u nekoliko italijanskih gradova. Uhapšeni su bili povezani sa kriminalnim grupama u Singapuru i istočnoj Europi, saopštila je policija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prošla je godina od kada se dugogodišnji državni funkcioner Milo Đukanović povukao sa premijerske pozicije i fotelju prepustio novom predsjedniku vlade Igoru Lukšiću. Lukšićev odlazak obilježile su, odnosno dolazak, izvinite, obilježile su sumnje da će biti samo produžena ruka Đukanovića koji će nastaviti da vlada i sjenke. Da li su se te prognoze obistinile ili premijer je Lukšić uspio da se izbori za autonomiju, pitanje je na koje je odgovor potražio Petar Komnenić.
Nakon godinu dana mandata premijera Igora Lukšića nije lako izvesti definitivan zaključak da li je on istinski autonoman premijer ili su njegovi potezi i dalje ključno uslovljeni potezima i odlukama bivšeg dugogodišnjeg premijera Mila Đukanovića, kaže za naš radio advokat Dragan Šoć, bivši opozicioni poslanik i nekadašnji ministar pravde.
Očigledno je da Lukšić uživa podršku ključnih zemalja Evropske unije i očigledno je da je ta podrška nije bezrezervna i da je ona vezana za neke sada krupne pomake i moraju da se dese do juna mjeseca, odnosno do marta mjeseca. Tako da bih rekao da oni mnogo realističnije posmatraju, pretpostavljam da imaju analitiku koja im ukazuje da je Lukšić očigledno čovjek koji bi mogao nešto da uradi, ali da nisu bezrezervne bacili sve karte na njega. Tako rekao bih, mart i jun mjesec biti vrijeme kada će se pokazati da li je Igor Lukšić politički pukovnik ili pokojnik.
Politički analitičar Svetozar Jovićević kaže da godina svakako nije dovoljno dug period da se načine ključni zaokreti u jednom posrnulom društvu poput Crnogorskog. Ali to jeste dovoljno vremena, smatra Jovićević, da vlada pokaže spremnost da se suoči sa najozbiljnijim problemima društva.
Ne mogu prepoznati skoro ni u jednom segmentu društva spremnost predsjednika vlade i njegove vlade da stvarno se suoče sa tim problemom u bilo kojoj sferi, počete od ekonomije. Da li smo mogli naslutiti ikakvu suštinsku, stratešku promjenu u toj ekonomiji koja je skoro nestala? Da li smo mogli prepoznati jednu stvarnu dubinsku mjeru da se od te naše ekonomije koja se svodi na nekakvu trgovinu, prodaju, preprodaju nečega što je stvoreno negdje drugo, da li smo mogli prepoznati intenciju da se i ovdje nešto stvara, počinje stvarati? Ja nisam mogao prepoznati ništa toga.
Uglavnom su se svi potezi vlade, smatra Jovićević, sveli na kozmetičke mjere, koje, dodaje on, nijesu vratile povjerenje građana u institucije sistema. Jovićević smatra da se uradilo malo.
Da se promijeni stanje posrnulog duha u narod, da se povrati vjera u institucije sistema. Da li je od tih silnih gomilanih afera koje su otkrivane i prikrivane čitavo vrijeme, da li je jedna za ovih godinu dana načeta? Naprotiv, sad je još u zadnje vrijeme dodata još jedna dodatna, vrlo neprijatna afera, čuvena afera Listing, i za koju je sam predsjednik ovih dana izjavio da ne vjeruje da će se ona razjasniti. E, možete misliti sada poziciju predsjednika jedne vlade koji unaprijed priznaje da se to ne može razjasniti, odnosno da se institucije njegove vlasti, njegove vlade nesposobne da tako nešto razjasne, iako je svima sad valjda jasno da izvore te afere, a i onih svih drugih, treba tražiti u neposrednom okruženju, onom političkom, partijskom ili policijskom, kako god hoćete.
Dragan Šoć ponavlja da će ubrzo biti jasno kakva je Lukšićeva pozicija, a na pitanje da li bi, kako opozicija tvrdi, pokušaj nove vlade da sprovede energičniju reformu mogao izazvati sukobe unutar vladajuće stranke, Šoć kaže:
neminovno je da mora doći do konflikta u onoj mjeri ukoliko bi Đukanović pokušao da zaštiti eventualno neke ljude koji su problematični. Dakle, ja kažem ukoliko bi on to pokušao. E sada, pitanje je koliko on sam ima želje da to radi ili koliko je to rizično po njega samoga, ali činjenica je da se za njegovu vladavinu vezuje ta optužba o spoju dijelova državne strukture sa organizovanim kriminalom. Ako Đukanović ne lično to umiješan, onda nema nikakvog razloga da ne da podršku Lukšiću u obračunu sa tim strukturama. A ako stoji neka njegova uloga koja je tu zaštitnička prema određenim ljudima, onda, boga mi,
će Vukšić imati problema da izvede tu priču do kraja.
Današnji predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji se od Abe revolucije nalazio na čelu vlade sa kraćom pauzom na poziciji predsjednika države, povukao se sa premijerske pozicije uoči prošle nove godine, a za svog nasljednika je predložio dotadašnjeg ministra financija Igora Lukšića. Uprkos tome što je Lukšić normalizovao odnos sa civilnim sektorom, opozicijom i medijima, van uticaja vladajućih struktura, kritičari su mu često zamjerali da su te promjene uglavnom kozmetičke prirode. Jedan od argumenata bio je i taj da je u partijskoj hijerarhiji vladajućeg DPS-a aktuelni premijer kao potpredsjednik i dalje potčinjen Đukanoviću, koji je zadržao mjesto predsjednika stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sa domaće prelazimo na međunarodnu scenu. Češka je u žalosti za bivšim prvim predsjednikom Vaclavom Havelom. Heroj poseban, nekoruptivan, samo su neki od naslova kojima se svjetski mediji opraštaju od vođe bašunaste revolucije koja je ušla u istoriju mirnih svrgavanja režima. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
U vrijeme dok je još postojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, Vaclav Havel je bio poznatiji kao pisac dramskih tekstova nego političar. Njegove sirote male hrčke gledale su čak i generacije srednjoškolaca u pozorištima Sarajeva ili Beograda. Pisac i disident, saradnik češkog servisa Radija Slobodna Evropa, za kojeg je radio pod pseudonimom, izabran je za posljednjeg predsjednika Čehoslovačke i prvog Češke Republike, nakon što su se te dvije države mirno razišle 1. januara 1990. godine. Na Balkanu je tada mrak nacionalizma gasio sve više svjetala, a potom i života. Nikada nije želio vlast, nije se opasivao silom, nije mahao moćima koje je imao, pa ipak na vijest o njegovom konačnom odlasku sućut i vrlo lične poruke poslali su državnici širom svijeta. Američki predsjednik Barack Obama napisao je kako je Havel bio inspiracija generacijama i kako je njegov mirni otpor uzdrmao temelje carstva, izloživši očima javnosti svu prazninu represivnih ideologija. On je dokazao da je moralno vođstvo jače od bilo kojeg oružja, kaže američki predsjednik. Bivša ministrica vanjskih poslova Madeleine Albright, koju je Havel prilikom prvog susreta oslovio s gospođo Fulbright, uživo je telefonom za češku televiziju na tečnom češkom jeziku govorila o svom prijatelju, velikom čovjeku i genijalnom misiocu. Njemačka kancelarka Angela Merkel oslovila ga je velikim Evropljaninom, a austrijski državni vrh podsjetio na nekorumpiranog intelektualca. Predsjednik Europskog parlamenta kazao je jednostavno da je Vaclav Havel bio i ostaće heroj. Nije robovao protokolima, svi ga prijatelji i bliži saradnici pamte po humoru i ponašanju običnog opčana, što na češkom znači građanin. Znalo ga se često vidjeti kako s Dašom, svojom drugom suprugom, ide na pijacu domaćom Škodom, a dijete je bogatih predratnih intelektualaca koji su njemu i njegovom bratu Ivanu u nasljeđe među ostalim ostavili jedan od najljepših pasaža u samom centru Praga. Vaclav Havel je materijalno imao sve, ali mu je najveća želja bila slobodna Češka. Za nju se borio, u komunističkim zatvorima ostavio zdravlje, ali je dočekao nezavisnu državu. I nikada svoj položaj nije iskoristio. Mnoge od svojih vrckavih ideja nije mogao realizirati u politici, pa je Havel nastavio raditi za pozorište, a na koncu je napravio i film. Početkom ove godine, već dobro bolestan, znao je reći da mu je to oduvijek bila želja. Uspio ju je ostvariti. Film Odlazak premijerno je prikazan u Pragu u martu ove godine. Od nedjelje u podne, od kada je objavljena vijest o smrti Vaclava Havela, na najvećem praškom bulevaru u spomenik Svetom Vaclavu ljudi pale svijeće. Već ih je toliko da se ni prebrojati ne mogu. Mnogi su bili predsjednici i mnogi će biti. Vaclav Havel je ušao u istoriju.
Hrvatski filmski režiser Lordan Zafranović, koji je studirao na čuvenoj Praškoj filmskoj akademiji, 60-ih se družio sa Vaclavom Havelom. Poslušajmo dio njegovog sjećanja.
On je znao gledati unaprijed i on je shvaćao u kojem sistemu živi i zašto se treba boriti. Kad sluši Rusiji 68. mi smo naravno se bili aktivirali i mi su preko nekih naših kanala čitav niz intelektualaca izašao u Ljubljanu, Zagreb, Beograd i tako. Tako da on do danas, kad god spomene nas studente i tu političku garnituru koja je bila u to vrijeme iz Jugoslavije u Pragu, uvijek govori sa velikim pijetetom i sa velikom zahvalnošću, i mislim da je to tako ostalo do do njegove smrti. Bio je čovjek akcije i bio je intelektualac koji je sa razumijevanjem gledao gotovo sve stvari i objašnjavao ih na način koji su meni bili dosta bliski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori, 13 je sati i 46 minuta. Skandal sa raspodjelom dijela novca od igara na sreću, koji se opredjeljuje za projekte nevladinih organizacija, dobio je nastavak. Optužbe međusobno razmjenjuju predstavnici nevladinog sektora, ali su na tapet zbog navodnog konflikta interesa dospjeli i pojedini državni funkcioneri. Iz opozicije stiže prijedlog koji bi, ukoliko bude prihvaćen, mogao staviti tačku na tu aferu, ali i ocjena da je cijeli slučaj zapravo rezultat koruptivnog dogovora vlade i dijela nevladinog sektora. O tome Esad Krcić.
Ukoliko inicijativa opozicionog pokreta za promjene uspije, nevladine organizacije će ove godine ostati bez novca od igara na sreću, ali bi se on prenio na 2012. i raspodijelio već početkom godine, ali po novim pravilima. Naime, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je odluku o raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa za 2011. godinu iz oblasti socijalne zaštite i humanitarne djelatnosti, zadovoljenja potreba lica sa invaliditetom, razvoj sporta, kulture itd. Ali je krajem prošle nedjelje u javnost provalila bujica nezadovoljstva jednog broja nevladinih organizacija koje smatraju da su uskraćene, odnosno da se novac ne dijeli po kvalitetu projekata, već da se usmjerava nevladinim organizacijama i pojedincima sa kojima su članovi komisije u bliskim ličnim ili poslovnim odnosima. Poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović najavljuje da će od Ministarstva financija tražiti poništenje odluke komisije, a za naš radio kaže da bi cijelim slučajem trebalo da se pozabavi i državni tužilac. Skandal u vezi sa raspodjelom sredstava od igara na sreću koji je kulminirao ovih dana, u stvari je posljedica koruptivnog dogovora između vlade i najmoćnijeg dijela nevladinog sektora, kaže Pavlović.
Procedura koju predlažem ovim izmjenama i dopunama zakona o NVO-ima bi trebala biti usvojena već do nove godine. Tražit ću da ona uđe u proceduru po hitnom postupku i da po hitnom postupku bude usvojena prije nove godine.
Funkcioner pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da je njegov prijedlog, koji bi mogao biti procesuiran već sutra, predviđa da komisiju bira skupština, a ne vlada. Komisija bi prema Pavlovićevom prijedlogu bila 12 člana, a činili bi je po 4 predstavnika vlade, NVO sektora i predstavnika parlamenta, koji se ne bi birali iz redova poslanika. Katastrofalno je što u ovom, sa aspekta evropskih integracija, veoma osjetljivom i važnom trenutku, shvatamo da korupcija stanuje i u NVO sektoru, kaže Pavlović.
Moraju se precizirati jasni kriterijumi kako bi podršku dobili projekti koji daju konkretne i mjerljive rezultate, bilo da se radi o marginalnim grupama, bilo da se radi o interesu zajednice. Neophodno staviti tačku na takozvane papirne projekte. To su oni čuveni projekti izgradnje, unapređenja različitih segmenata društva ili marginalnih grupa. To su oni projekti koji su obično kao proizvod nudili neku papirnu analizu i obično su kulminirali čuvenim okruglim stolovima. Ja mislim da je zaista sazrelo vrijeme da se stavi tačka na financiranje takvih projekata.
Nezadovoljstvo raspodjelom novca je izrazilo više nevladinih organizacija čiji predstavnici smatraju da su njihove NVO uskraćene pristrasnim odlučivanjem članova Komisije za raspodjelu novca od igara na sreću, koji su po njima duboko zagazili u konflikt interesa. Odgovor članova komisije iz NVO sektora je bio da konflikta interesa pri odlučivanju nije bilo, jer navodno postoji interno pravilo da se, kada se odlučuje o projektima, ljudi koji su u komisiji, zainteresovana strana izuzima od odlučivanja. Za konflikt interesa je u međuvremenu optužen i član komisije Sabahudin Delić, koji je istovremeno i pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava. Klasičan primjer konflikta interesa se očituje u primjeru Sabahudina Delića, koji je organizacijama čiji je član ili aktivni saradnik Društvu Volođa, Pljevaljskim tamburašima i Centru za građansko obrazovanje dodijelio više od 32.000 eura, kaže se u saopštenju koje su potpisali predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović i predsjednik PEN centra Mladen Lompar, koji ističu činjenicu da njihove organizacije, iako, kako kažu, sa međunarodnim referencama, nisu dobile ni jedan jedini euro. Član komisije Sabahudin Delić međutim odbacuje optužbe.
Sa Centrom za građansko obrazovanje imam jednu saradnju, ali niti sam član njihovih upravljačkih struktura, niti sam član te nevladine organizacije. Do sada sam učestvovao možda 2-3 puta na njihovim predavanjima kao pomoćnik ministra za ljudska prava u školi demokracije i ljudska prava. A oni uopšte za taj projekat po ovoj raspodjeli nisu dobili sredstva. Drugi napad je bio upren da sam član Kulturno-umjetničkog društva Volođa. Ja jesam bio član. Međutim, od 2001. niti sam član tog društva, niti sam učestvovao u bilo kojoj aktivnosti tog društva. I treća stvar, pominju se i pjevajski tamburaši, ja moram da napomenem da nevladina organizacija pjevajski tamburaši iz ove raspodjele nije dobila niti jednog jedinog centa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je još 14. novembra albanski premijer Salji Berisha tokom posjete Norveškoj rekao kako se nadao da će Albanija proizvoditi nuklearnu energiju, ali da se nakon havarije u japanskoj nuklearki Fukushima okreće zelenoj energiji, u Crnoj Gori se govori o tome kako Tirana ne odustaje od nuklearke. Tako je na internet sajtu Arhus Centra, organizacije koja radi pod okriljem vlade i u okviru Agencije za zaštitu životne okoline, objavljena informacija kako se Albanija priprema za izgradnju nuklearne centrale na području Skadra. Tragom te informacije otišao je Srđan Janković.
Priča o potencijalnoj gradnji nuklearke u blizini Skadra u Albaniji je okončana prije godinu i po uvjeravanjima da od te gradnje neće biti ništa. Međutim, ponovo je aktualizovana kada je nedavno na sajtu vladine organizacije Arhus Centra objavljeno da je Albanija krupnim koracima krenula u pripremu planova za izgradnju nuklearne centrale. Direktorica agencije Dalibor Kapejović kazala je da su iz Agencije za atomsku energiju iz Beča dobili uvjeravanja da su Albanci prilično odmakli u planovima vezanim za izgradnju nuklearke. Također u agenciji su izrazili nezadovoljstvo ovakvim ponašanjem Albanije, a kritikovali su i crnogorsku diplomatiju da u ovom smislu ne čini dovoljno. Do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da stupimo u kontakt sa Daliborkom Pejović, direktoricom agencije, kako bi se detaljnije informisali o saznanjima agencije o planovima izgradnje nuklearke u Skadru, koji je vazdušnom linijom udaljen od Podgorice 50 km. Ambasador Crne Gore u Tirani Željko Perović odbacuje mogućnost da je Albanija na bilo koji način reaktivirala planove o izgradnji nuklearke u Skadru.
Pa informacija nam je poznata posljednjih nekoliko godina, više puta bila je i u albanskoj javnosti i u javnosti zemalja iz okruženja. Često smo komentarisali mi ambasadori susjednih zemalja, dakle ne samo Crna Gora, Makedonija, Hrvatska i Bosna, već i velika zemlja kakva je Italija. Posebno što je više puta bilo špekulacija da iza takve ideje stoji Italija. Vjerujte, svi albanski zvaničnici su više puta demantovali takvu informaciju. Počinjemo od onoga i najznačajnijeg albanskog premijera Beriše, koji je prije dvije godine, kad je to bilo najaktualnije, dosta jasno rekao da je to možda neka želja ili neki plan za daleku, daleku budućnost, naravno neostvariv bez saglasnosti svih zemalja u okruženju, prije svega onih najbližih, Crne Gore, Bosne, Hrvatske i Makedonije.
Darko Pajović, direktor nevladine organizacije Green Home, kaže da ova organizacija također ne raspolaže informacijama da Albanija planira izgradnju nuklearne elektrane. Pajović smatra da je plasiranje te informacije imalo za cilj da se skrene pažnja javnosti sa onoga što se događa na teritoriji Crne Gore.
Sve izjave koje se mogu naći na tu temu za nas apsolutno predstavljaju jedan vid manipulacije koji se želi prikriti nešto što se događa u našem dvorištu. Kod nas upravo u to vrijeme kada je plasirana ta informacija, otvoren je ili tačnije rečeno dobila dozvolu za rad skladište za radioaktivni otpad, radi se o starim gramobranima i sličnim stvarima za koje smo mi iz ekološkog generalnog sektora procenili da apsolutno ni sama procedura, a ni mjesto ne odgovara ničemu što smo našu potrebu. Podsjetit ću, radi se o mjestu koje je locirano između plantaža, vinograda, pekare, znači praktično se nalazi u užem dijelu jezgre grada i tu apsolutno nije mjesto takvim skladištima, međutim je očigledno da nasljeđe i nekih prošlih vremena razreda bivšeg ministarstva je uticalo da se naše institucije stave pred svršen činjenje da praktično moraju izdati dozvolu za nešto što lično vjerujem da i oni sami znaju da nije baš u skladu sa onim što su bilo prije svega očekivanje građana, ako hoćete i neke uporedne prakse u ostalim razvijenim zemljama.
Ambasador Perović kaže da je svojevremeno imao razgovore i sa ambasadorima ostalih zemalja koji su odbacili mogućnost gradnje nuklearne centrale u Albaniji.
Italijanski ambasador u razgovoru sa mnom, također tada i neposredno poslije toga, kad god se pojavila takva vijest u nekom od medija okolnih zemalja, naravno to se indignacijom odbio uz napomenu, pa ne može to ni Francuska ni Italija zajedno, kamoli Albanija. Dakle, pozivam se kasnije, u posljednjih 6 mjeseci ili 8 mjeseci su i ministar za okolinu Fatmir Mediju i ministar inostranih poslova gospodin Hadžinasov sasvim jasno objavili da od toga nema ništa. To je što ja mogu da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I jedna lokalna priča za kraj. Kako se troši novac građana Budve, govori i brojka od 56 automobila koji koriste zaposleni u lokalnoj samoupravi. I dok iz opozicije pozivaju na prodaju pola četvorotočkaša, koji se često koriste i za privatne potrebe opštinara, nema naznaka da će se to ostvariti, ali nadležni najavljuju da će u narednoj godini za četvrtinu smanjiti potrošnju goriva. Iz Budve detaljnije Jasna Vukićević.
Osim što su u mnogim slučajevima imali duplo veću osnovicu za platu nego što je propisano za državne organe, korisnici gradskog budžeta imaju plaćen telefonski račun, a nerijetko i vozilo koje se najčešće koristi u privatne svrhe. Kolika je rasipnost parama građana ukazuje i brojka od 57 automobila koliko ih ima opština Budva.
Čuli ste skoro podatak da švedska vlada ima 15 automobila i to vam najbolje govori o preglomaznom aparatu i kako se i na koji način troši novac građana Budve.
No, ovim opozicija može ubrati samo politički poen, jer na vidiku nema smanjenja voznog parka, za čiji benzin prema proračunu Pokreta za promjene opština plaća 65.000 eura. Mihajlo Backović.
Znači, svaki automobil je potrošio 10.000 kilometara radnim danima. Mada izgleda da su ovo porodični automobili koji se koriste više neradnim danima i praznicima nego radnim danima. Za 500.000 kilometara može se 450 puta poći do Beograda i vratiti natrag.
Ispred vrtića i škola, ispred supermarketa i na javnim parkinzima nerijetko se vide opštinski i zaposlenici javnih preduzeća kako službeni automobil koriste za privatne svrhe, van radnog vremena i tokom vikenda. Niko do sada nije snosio konsekvence, makar javnog ukora, zbog guranja ruke u džep građana. Što uraditi, pitamo Miomira Pejovića iz SMP-a.
Naš predlog je da se poštuje postojeći pravilnik koji je na snazi već 2 godine i koji jasno precizira ko i koliko može da koristi službeni automobil. Dakle, službeni automobil je na raspolaganju 24 sata samo predsjedniku opštine, ako se ne varam, samo još 2 slučajeva, a za ostale slučajeve je on striktno definisan da dok traje radno vrijeme i samo u tom vremenu on sa njim može da se raspolaže, što nažalost do sad nije slučaj i kako možemo da vidimo, pojedini automobili su više porodični nego službeni automobili.
Ante Petković iz Liberalne partije predlaže da se polovina opštinskog voznog parka proda, jer je 15 automobila dovoljno za inspekcijske i protokolarne potrebe grada.
Ovamo idu po parkinga, traže kola, ali mislim da je sramota da opština Budva ima 50 i nešto vozila. Ja predlažem kako ćemo i gorivo smanjiti i troškove, znači da se proda pola tih kola. Prodamo 25 kola, izmirimo stipendije omladini, smanjimo troškove goriva i opština je sigurno par milion je na dobitku odmah.
U sekretarijatu za lokalnu samoupravu su najavili da će se poraditi na racionalizaciji voznog parka i poštovanju propisa o zloupotrebi službenih automobila.
Racionalizacija se odnosi na uštedu od 23% u potrošnji goriva. Tu bi istakli da sva vozila koja se koriste u opštoj upotrebi su strogo kontrolisana da nakon radnog vremena službenik je u obavezi da to isto auto vrati na službeni park opštine Budva i u tom dijelu svi naši službenici se disciplinovano pridržavaju ovih odredbi.
Podsjetimo, opština Budva dočekuje novu godinu sa dugom od oko 45 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I još jednom naslovi emisije: Evropa i svijet odaju počast Vaclavu Havelu. Umro sjevernokorejski diktator Kim Jong-il, Angela Merkel u posjeti Kosovu, nove žrtve nemira u Kairu, u Italiji masovna hapšenja zbog namještanja utakmica, Hypo banka se povlači iz zemalja bivše Jugoslavije. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme.